democrațiile recent confruntate cu această criză se blochează în a aplica, în a desfășura soluția evidentă și unică, atunci da, putem să spunem că e o criză a democrațiilor, a legitimităților. Unele elemente ale ordinii sociale existente, mi se pare că e important să lăsăm o libertate cât mai largă pentru contestare. În același timp, într-adevăr, trebuie să fim foarte clari în a defini ceea ce înseamnă fascism și acele forme de extremism care știm exact unde pot duce. Dacă ne uităm la ce se întâmplă cu desfășurarea campaniei de vaccinare, e o sursă foarte mare de contestare și de lipsa de credibilitate, de scăderea legitimității.
Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Bine v-am găsit! Invitatul nostru este Camil Pârvu, conferențiar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Vorbim astăzi despre starea democrației în pandemie. Camil Pârvu, bun venit la Radio România Cultural!
Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
De peste un an trăim sub restricții de tot felul impuse de pandemie. Unii critică aceste măsuri impuse pentru siguranța și sănătatea publică, spunând că ni se încalcă drepturi și libertăți. Au dreptate?
Ne aflăm astăzi la o zi după prima serie mai importantă de manifestații în România, de proteste, și e o întrebare foarte legitimă, pentru că, practic, cei care au organizat manifestația de ieri au apropiat destul de tare și de explicit tema libertății. Practic era unica revendicare cât de cât consensuală între diferitele grupuri care manifestau ieri și părea să fie destul de evident pentru toți că acela este sloganul pe care îl caută, da? Este libertatea și într-o poziție binară cu, în fine, cu restricțiile, cu dictatura medicală, conceptele pe care le-au dezvoltat în ultimele luni. Dar e clar că e foarte interesant că, practic, aceste mobilizări se duc pe terenul revendicării libertății, nu? Care este totuși unul dintre standardurile cele mai puternici, general, pentru mobilizare.
Camil Pârvu, am văzut asemenea mișcări și asemenea manifestații în multe locuri din Europa, în Franța, în Germania, în Marea Britanie, toți strigă cuvântul libertate. E clar de ce avem aceste restricții, de unde și până unde pot fi impuse și când începe abuzul?
Da, practic este o discuție foarte lungă legată de consensul social de care e nevoie de fiecare dată când apar asemenea restricții și, practic, după primele luni sau săptămâni doar ale primăverii trecute, martie, aprilie, când, practic, Europa a impus starea de urgență și când iminența dezastrului era destul de vizibilă pentru toți și ușor de acceptat sau de înțeles, pe timpul verii și mai ales odată cu venirea iernii și a recrudescenței numărului de cazuri cam peste tot în Europa, acel consens social n-a mai existat. Și n-a mai existat practic nicăieri. Ne dăm seama că, indiferent de câte manifestații sau cum se manifestă protestul față de măsurile de restrângere a mișcării sau a deplasărilor, lucrurile sunt totuși clar într-o sfera contestării foarte puternice și încă nu știu cum se duce această contestare, dar în orice caz iminența dezastrului care era practic pe timpul perioadei de urgență nu mai este astăzi, nu mai are simțită ca atare, e un dubiu generalizat, este o îndoială, este o fragmentare foarte puternică a opiniei publice legată de ce se întâmplă, diagnostic, măsuri, detalii, totul este foarte, foarte atomizat și credibilitatea instituțiilor publice nu este totuși la înălțimea la care ar trebui să fie pentru a compensa această fragmentare.
Bun, e clar că democrația, starea democrației nu poate fi măsurată cu cântarul sau cu centimetrul. Totuși, cum puteți evalua democrația din România în ultimul an cu aceste restricții? Să ne amintim, am avut totuși două tururi de alegeri.
Da, democrația în România și în general poate fi, evident, măsurată din multe direcții, dar putem opera cu două criterii. De exemplu, criteriul capacității de a rezolva problemele. Da? Preferam democrația pentru că este unul dintre regimurile care este mai capabil să rezolve decent și eficient problemele cu care ne confruntăm. Și atunci întrebarea care se pune, democrațiile europene și România în particular se descurcă, fac față problemei pe care o au de gestionat pandemia și riscurile asociate coronavirusului. Dacă ne uităm la ce se întâmplă cu desfășurarea campaniei de vaccinare, e o sursă foarte mare de contestare și de lipsa de credibilitate, de scăderea legitimității, mai ales dacă ne gândim la nivel european, pentru că Uniunea Europeană a gestionat în mare, a coordonat achiziția de vaccinuri, distribuția și așa mai departe. Uniunea Europeană în general se legitimează pe sine și este percepută a fi legitimă din perspectiva capacității de a rezolva problemele și nu atât de mult din perspectiva electorală, să spunem. Da? Nu suntem foarte convinși că există o legitimitate electorală a Uniunii Europene, dar există această legitimitate dată de capacitatea de a rezolva problemele. Ori, în chestiunea vaccinurilor este un mare blocaj, încetinire, oricare, în fine, ezitări foarte, foarte mari care sunt fix pe soluția unică, de fapt, pentru că altceva nu văd ce se poate și nimeni nu propune alte soluții la situația în care suntem, vaccinare. De practic, acolo este soluția și cheia de ieșire. Ori, dacă democrațiile recent confruntate cu această criză se blochează în a aplica, în a desfășura soluția evidentă și unică, atunci da, putem să spunem că e o criză a democrațiilor, a legitimităților, la fel cum e o criză legată de ce spun contestatarii, unii dintre ei cel puțin, nu, această criză legată de acceptarea restricțiilor, acuzați de dictatură medicală, de autoritarism, de, în fine. Acolo e o dezbatere principială foarte serioasă, ca, nu știu, cadru teoretic, dar, bon, de la principii la felul în care ele sunt legate prin piețe, lucrurile sunt un pic diferite.
Ați deschis o discuție interesantă și n-aș vrea să trecem așa de ușor peste ea, domnule Camil Pârvu. Vorbeați despre această așteptare din partea statului și din partea Uniunii Europene. Ține de esența democrației această așteptare de a furniza bunăstare?
Da, da, ține. Este foarte puțin probabil ca încrederea în instituții și încrederea în democrație în general să dureze mult timp atunci când regimurile respective sunt incapabile să gestioneze crizele majore. E puțin probabil ca cei care sunt afectați puternic de acele crize să nu devină destul de disponibili să asculte și alternative, să accepte că, de fapt, există și alte lucruri, să devină partizanii unor mișcări extreme. Deci, da, e o condiție, mi se pare, și, de altfel, este o condiție implicită, este parte din contractul social și politic european de după al doilea război mondial, și care include statul social, care include drepturile pe care indivizii le au, cetățenii, evident, și include multe alte lucruri, dar în orice caz include această capacitate a statului de a rezolva problemele serioase. Și dacă statul nu este capabil să le rezolve, atunci e o criză de legitimitate destul de serioasă.
Aseară, în mai multe orașe din România, s-a protestat față de noile măsuri impuse de autorități, s-a strigat libertate, spuneam, dar s-a strigat și la Pitești împotriva maghiarilor și la Bacău împotriva medicilor, numiți asasini. Cât de periculoase sunt aceste manifestații împotriva celor de altă etnie sau împotriva, iată, acum a medicilor pentru democrație?
Sunt periculoase. Mi se pare că nu putem să facem o distinție între cuvinte și fapte, între retorică și acțiune, și nu putem să pretindem că ce se aude în asemenea manifestații e doar, nu știu, nebunia sau teribilismul unor cetățeni care altfel sunt irelevanți. Nu. Mi se pare că atâta timp cât aceste cuvinte, aceste teme și expresii sunt parte din discursul public, ele pot naște și chiar nasc mai devreme sau mai târziu acțiuni care vor merge fix în acea direcție. Nu putem să spunem că doar retorica este ceea ce definește partidele sau mișcările sau protestele de acest tip. Și mai devreme sau mai târziu vor veni și acțiunile. Și evident că în momentul în care avem acțiuni fasciste sau extremiste, e deja prea târziu și e foarte greu să ne întoarcem înapoi, să ne dăm seama unde am greșit și unde trebuia să acționăm pentru a stabili și limita și izola discursurile și temele extremiste.
Da, aici iarăși este o chestiune foarte interesantă, domnule Camil Pârvu, pentru că sunt așteptat așteptări foarte mari, maximale, din partea statului în ceea ce privește bunăstarea, nu livrarea unor soluții, cum spuneați. În același timp, statul pare incapabil să gestioneze situații violente cum s-au petrecut la manifestațiile de ieri seară pe alocuri.
Sincer, nu mă aflu în postura de a decide intervențiile, dacă vă referiți la intervenția jandarmeriei sau de tipul acesta. Mi-e greu să-mi dau seama cum judec. Bănuiesc că există o logică acolo sau, în fine, o strategie care poate să dea greș sau nu, dar nu e capacitatea mea de a judeca și n-aș generaliza. Adică nu mi se pare că putem transfera de la un protest la altul și de a cere un fel de intervenție constantă și predictibilă a jandarmeriei sau a forțelor de ordine. Preferabil este să nu existe intervenția forțelor de ordine în general, cu cât mai puțină intervenție, cu atât mai bine. Într-adevăr, izolarea acelor grupuscule care se manifestă în felul în care l-ați menționat e necesară și probabil că e mai mult decât nevoia unei intervenții de jandarmerie sau poate nu e deloc utilă jandarmeria ca atare, pentru că, nu știu, e ceva mai sistemic, social și politic.
Dar tocmai democrația este sistemul care permite asemenea manifestații, nu-i așa? E o slăbiciune a sistemului democratic faptul că, iată, oricine poate striga orice, împotriva oricui.
Într-adevăr, vă referiți la paradoxul toleranței și mi se pare că este una dintre temele esențiale astăzi. Este crucial să reflectăm din nou asupra limitelor toleranței într-o societate liberă și democratică, tocmai pentru că, practic, noi suntem extrem de interesați să avem garantate drepturile și libertățile cetățenești. În același timp, ne gândim să avem un spectru cât mai larg de asemenea drepturi și să includă măcar parțial pe cei care contestă, inclusiv măcar unele elemente ale ordinii sociale existente. Mi se pare că e important să lăsăm o libertate cât mai largă pentru contestare. În același timp, într-adevăr, trebuie să fim foarte clari în a defini ceea ce înseamnă fascism și acele forme de extremism care știm exact unde pot duce.
Chiar așa, Camil Pârvu, până unde se întinde această noțiune de libertate atât de des invocată zilele acestea?
Este întrebarea de $1,000,000, cum s-ar spune, pentru că, finalmente, depinde foarte mult pe ce ne întrebăm. E ușor să ne dorim o reglementare mai fermă a discursului public și, evident, că sunt foarte multe teme care sunt iritante și pe care foarte mulți le-ar dori excluse din discursul public acceptabil. În același timp, da, trebuie să întindem această limită cât mai departe, dar, în același timp, acolo unde este, trebuie să fie foarte fermă. Pentru că, de fapt, această limită a discursului acceptabil sau, în fine, limita toleranței față de radicalismul care duce la ceva extrem, nu poate fi decât produsul unui consens sau unei înțelegeri destul de solide la nivelul unei societăți. Nu poate veni de la trei indivizi sau de la un comitet care proclamă care este această limită, pentru că nu va reuși, nu va supraviețui. În cazul nostru, de exemplu, mi se pare clar că trebuie format un cordon sanitar în jurul mișcării care este acum titulara segmentului neofascist, să-i spun. Dar acest cordon sanitar trebuie definit foarte atent. Nu este pur și simplu opera unuia ca mine sau unui grup oarecare sau unui partid anume, ci trebuie să fie efectiv rezultatul unui proces foarte mare de deliberare și destul de conștient legat de ce facem, pentru că nu putem să limităm accesul unui partid pe criterii oportuniste. Trebuie să știm foarte clar care este principiul pentru care decidem să izolăm și să izolăm politic, nu doar discursiv, partidul respectiv.
Asculți Timpul Prezent.
Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Da, e și o chestiune de vigilență a societății civile aici, Camil Pârvu. Ce poate face societatea civilă pentru a izola sau pentru a integra asemenea elemente extremiste?
În primul rând, societatea civilă trebuie să nu amalgameze lucrurile. E foarte important să nu aruncăm orice fel de critică sau de protest sau disensiune politico-socială în aceeași categorie cu elementele cele mai radicale din ce am văzut aseară, de exemplu. Da? Deci e foarte important să izolăm doar acele grupuscule care sunt într-adevăr forme extreme de radicalism politic, de violență chiar politică. Cea mai mare greșeală pe care o poate face societatea civilă este să instrumentalizeze problema extremismului pentru a-și regla politice interne, pentru a câștiga bătălii facile și pentru a-și categorisi diferiți, nu știu, oponenți în categoria cea mai extremă. Mi se pare că important este să avem această claritate a definirii extremelor și în cazul acesta a unui grupuscul neofascist care e capabil să crească extraordinar de mult în societatea românească pe fondul unui discurs extrem de tolerant, un discurs public extrem de tolerant cu majoritatea temelor pe care acest partid le folosește.
Tocmai nu este oare un risc aici ca, lăsând nesancționate, derapajele acestea să se multiplice?
Da, sigur, există un risc și mi se pare că trebuie sancționate, asta și spun. Trebuie sancționate, dar pe baza unei definiții foarte clare a ceea ce anume sancționăm și de ce o facem.
Și în alte țări europene au loc proteste față de restricții, chiar de mai multă vreme decât în România. Sunt similare acestea cu protestele de aseară de la noi?
Parțial da, parțial există și specificități regionale, dacă nu chiar naționale, care sunt importante și merită luate în considerație. Evident că peste tot există această ciclicitate a măsurilor de gestionare a pandemiei care practic epuizează răbdarea și înțelegerea unei mari părți a populației. În fine, n-aș spune că e majoritară, dar în orice caz răbdarea și înțelegerea sunt resurse limitate și, cum spuneam, ciclicitatea revenirii se tot revine la măsuri quasi de lockdown, în fine, de restrângere, redeschidere, restrângere, calendarul sau programul, cum sunt nimerite înainte sau după anumite evenimente destul de simbolice, cum sunt, nu știu, sărbătorile religioase. Toate aceste lucruri contează foarte mult și sunt peste tot în Europa această epuizare în raport cu măsurile care trebuie respectate. În același timp, specific României, este o neîncredere suplimentară în instituții. Ceea ce este totuși unul dintre, cum să spun, elementele clasice ale comparativismului, să-ți dai seama că Europa de Vest și Europa de Est au grade radical diferite de încredere în instituții, are consecințe în cazul acesta. Pentru că dacă vă uitați la cam orice fel de barometru sau cercetare, veți vedea că instituțiile majore care gestionează pandemia în România sunt extrem de puțin credibile. De la spitale, chiar dacă, paradoxal, doctorii nu sunt puțin credibili. Doctorii sunt ok în percepția publică, dar, din păcate, instituția unde de obicei lucrează doctorii, și anume spitale, sunt percepute cu foarte mare neîncredere de public. Și această disonanță între cum percepem instituțiile în Est și în Vest are un foarte mare efect asupra a ce vedem că se întâmplă în zilele acestea.
În același timp, România nu s-a descurcat nici mult mai rău, nici mult mai bine decât alte state occidentale în ceea ce privește gestionarea pandemiei sau livrarea la timp a vaccinurilor. Camil Pârvu, de unde vine această problemă de încredere și cum poate fi remediată?
Lipsa de încredere în instituții precede toată situația recentă și nu e generată de pandemie. Sunt de acord că anumite instituții în România au descurcat în media europeană, nici mai bine, nici mai rău, și în orice caz probabil că este încă prea devreme pentru a face o evaluare serioasă. Probabil când vom ieși la un moment dat din situația de acum, vom vedea cam ce se putea face mai bine și cât de bine ne-am descurcat cu resursele și informațiile pe care le aveau instituțiile noastre și, în general, instituțiile în Europa. În același timp, ceea ce s-a întâmplat pe parcursul ultimelor luni este o accentuare că anumite consecințe, anumite forme de manifestare a neîncrederii sunt poate diferite la noi decât faptul că s-au dus zilele trecute sau ieri, aseară, s-au dus în curtea unui spital și au strigat tot felul de lozinci ciudate și agresive la adresa doctorilor. Asta e destul de rar. Nu se prea întâmplă în Europa. Spitalul ca atare e perceput ca o instituție complet necredibilă și e o problemă românească veche. Nu? Spitalele nu sunt în criză din cauza coronavirusului exclusiv. Ele sunt de mult, lumea evită spitalele cu motive destul de întemeiate până la un punct și da, este această clară criză a instituțiilor românești și este europene în general, care nu sunt doar spitalele, sunt multe alte instituții care sunt emblematice și care dau măsura multor altor dinamici politice.
Un alt subiect controversat zilele acestea este introducerea certificatului digital verde pentru călătoriile în Uniunea Europeană. Criticii săi vorbesc din nou despre îngrădirea dreptului la liberă circulație. Cei care îl susțin vorbesc dimpotrivă, despre protejarea sănătății și despre faptul că cei care prezintă dovada vaccinării sau a unui test negativ nu vor mai sta în carantină când vin într-o altă țară, deci vor circula mai ușor. Cum e de fapt? Cine are dreptate?
Din punctul meu de vedere, singura limitare a acestui pașaport, să zicem, este aceea că încă nu toți cetățenii au acces la el. Câte vreme cetățeni care ar dori să fie vaccinați încă nu sunt vaccinați, încă vorbim de astăzi, sau în fine de această săptămână, atunci da, se poate pune o problemă legată de egalitatea de șanse, că totuși vaccinarea peste tot în Europa a urmărit anumite criterii și, în fine, au existat ierarhizări de categorii susceptibile a fi vaccinate. Și da, din punctul acesta de vedere, poate ridica problema accesului egal la un eventual drept, dacă considerăm ca un drept de a circula liber în Europa. Mai mult de atât însă n-aș spune, adică este și o chestiune de calendar, dacă într-adevăr avansează și milioane de cetățeni sunt vaccinați în continuare, atunci, din punctul de vedere al egalității de șanse, văd o problemă mult mai mică sau, în fine, este capabilă de a fi diminuată și nu mi se mai pare o problemă în sine.
Camil Pârvu, ce impact credeți că are acest an de pandemie și de restricții asupra sistemului democratic pentru viitorul apropiat în România?
Într-un fel, există o oportunitate și un risc legat de calendarul electoral. Oportunitatea este aceea că greșelile care se fac astăzi sau, în fine, evoluțiile puțin patologice pe care le vedem în ultimele luni s-ar putea resorbi până vine următorul ciclu de alegeri și, cu alte cuvinte, nu vom avea imediat un impact electoral de domeniul patologicului, să spunem, ca o consecință a situației legate de pandemie. În același timp, e posibil ca și partidele care astăzi guvernează să se simtă în siguranță din această cauză și să spună că vreme nu sunt alegeri prea repede și pot permite mișcări destul de riscante și preferabil ar fi să nu fac acest lucru, pentru că sunt foarte multe lucruri în joc, mi se pare că mizele sunt foarte mari și, într-adevăr, felul în care ieșim din pandemie va defini pe termen lung sau, în fine, mediu, starea democrației românești. Va fi foarte greu să reparăm anumite rupturi politice și sociale din aceste luni, dacă nu există o grijă foarte mare la felul în care traversăm în continuare perioada pe care o traversăm acum.
România e una dintre țările europene cele mai euroentuziaste și totuși în ultima vreme am văzut și o recrudescență a euroscepticismului sau chiar a anti-europenismului. Cum se explică asta și cum credeți că se va schimba în viitorul apropiat această tendință?
Vom vedea cum evoluează și campania de vaccinare, pentru că finalmente asocierea Uniunii Europene cu campania de vaccinare presupune o multiplicare destul de importantă a temelor politice și, în fine, simbolice care sunt asociate cu vaccinurile, cu libertatea. Tot acest vocabular pe care îl vedem în multe cercuri și care asociază vaccinurile cu ceva malefic. E de văzut cât de mare amploare va avea această campanie și această mișcare anti-vaccin și dacă cumva se va transforma într-o mișcare care va pune Uniunea Europeană la pachet cu propriile revendicări. Dincolo de acest lucru, eu cred că totuși percepția publică vis-a-vis de Uniunea Europeană, cred că cel mai mult afectează tocmai ezitările și, ce spuneam puțin mai devreme la începutul acestei discuții, capacitatea de a rezolva problemele. Dacă în continuare românii probabil că percep Uniunea Europeană ca o sursă de rezolvare a problemelor, tocmai în contrapartidă cu instituțiile politice românești, care sunt percepute a fi mai degrabă ineficiente, atunci, prin comparație, Uniunea Europeană e văzută ca mai degrabă eficientă, nu? Lucrează cumva mai devreme sau mai târziu. Ziua vedem rezultatele. Există aceste transferuri de fonduri care urmează să fie probabil concretizate în aceste programe de infrastructură și de, în fine, de revenire economică și depinde de rezultate. Avem acești câțiva ani până la următorul rând de alegeri pentru a recalibra diferitele așteptări și în funcție de ce reușim să facem și vom vedea pe parcurs, dar legat strict de pandemie, cred că Uniunea Europeană are mai puțin de suferit în România decât în alte țări, în termeni de percepție.
Camil Pârvu, mulțumim pentru interviu.
Și eu mulțumesc.
Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând! Thank you.